Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 2 лютага афіцыйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларускі закладнік. У Менскім гей-клубе прайшла чарговая міліцэйская аблава. 9 лютага вызваляецца палітвязень Васіль Пархамкоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, в Менску 21 година, далі праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Віце-прэзідэнт США Джозеф Байден, выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў бяспецы ў Мюнхене, заявіў, што паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, як і раней, застаюцца розныя падыходы ў такіх пытаннях, як канфлікт у Сырыі, сістэма супрацьпаветранай абароны, пашырэнне НАТО, дэмакратыя і правы чалавека. Там жа расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў абвінаваціў НАТО і іншыя міжнародныя арганізацыі, якія падтрымліваюцца Злучанымі Штатамі, у правядзенні абмежаванай палітыкі бяспекі, якая спрыяе ЗША і іх саюзнікам. Ён таксама заявіў, што Масква сумняваецца ў правільнасці падыходу Украіны ў захаду да сітуацыі ў Сырыі і іншых блізкаўсходніх праблемаў. У суботу ў кулюарах канферэнцыі ў Мюнхене адбылася сустрэча паміж Сергеем Лаўровым і Джозефам Байдэнам. 49-я Мюнхенская канферэнцыя ў бяспецы, якая адкрылася ў пятніцу, завершыць сваю працу ў нядзелю. У Турэччыні леварадыкальная партыя «Рэвалюцыйны фронт вызвалення народу» узяла на сябе адказнасць за выбухлі амбасады ЗША ў Анкары. У заяве партыі, распаўсюджанай ў інтэрнэце, паведамляецца, што сябра арганізацыі Алісан Санлі падарваў сябе каля ўваходу ў амерыканскую амбасаду. У выніку выбуху загінуў ахоўнік пасольства, некалькі чалавек пацярпелі. Турэччыны і ЗША асудзілі тое, што адбылося, назваўшы яго тэрактам. У Турэччыне забароненая дзейнасць рэвалюцыйнага фронту вызвалення народу, ЗША і краіны Еўропы лічаць яе тэрарыстычнай. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дэманстранты закідалі камянямі і бутэлькамі картэж прэм'ер-міністра Егіпту Хішама Кандзі, не даючы яму праехаць па плошчы Тахрыру цэнтры Каіру. Сам Кандзі пасля гэтага інцыдэнту заявіў, што на яго напалі юнцы і смуцьяны. Мінулай начы ў егіпецкай сталіцы зноў успыхнулі сутыкненні паміж удзельнікамі антыўрадавага пратэсту і паліцыі, у часе якіх загінуў адзін чалавек. Паводле паведамленняў мясцовых уладаў больш за 50 чалавек былі параненыя. Маніфестанты кідалі бутэлькі з запальнай сумесцю ў прэзідэнцкі палац, выкрыкваючы заклікі да адстаўкі прэзідэнта Мухамада Мурсі. За апошні тыдзень у Егіпце ахвярамі сутыкненняў, якімі суправаджаюцца пратэстныя акцыі праціўніку Мурсі, сталі амаль 60 чалавек. Нацыянальны сход Францыі ухваліў першы артыкул закону, які дазваляе гомасексуалістам уступаць у шлюб і ўсынаўляць дзяцей. Артыкул, ухвалены дэпутатамі ніжняй палаты французскага парламенту, трактуе шлюб як пагадненне паміж двума людзьмі, а не выключна паміж мужчынам і жанчынай. Абяцанне прэзідэнта Франсуа Алянта гарантаваць магчымасць уступаць у шлюб прадстаўнікам розных сексуальных арыентацый выклікала бурныя спрэчкі сярод французаў. За апошнія 2 тыдні на вуліцах Парыжу прайшлі масавыя дэманстрацыі як прыхільнікаў, так і праціўнікаў гэтай заканадаўчай ініцыятывы. На хвалях свабоды выслухаць.